Aiheitamme tänään. Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan turvallisuushuolet jatkuvat. Uusimman selvityksen mukaan venäläisten toimittajien turvallisuuskulttuuri on edelleen huono. Tästä keskustelemme lähetyksen aluksi. Vuoden aikaan lehtikatsaus. Katastrofeja, hallaa, tulvia ja kuivuutta pidetään nälänhätien syinä, mutta onko johtopäätös oikea? Muun muassa tästä puhutaan lähetyksen jälkipuoliskolla. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Moskovasta. Venäläismediassa käsitellään Kremlin haluttomuutta kehittää Venäjää ja toimittajien työn vaarallisuutta. Ja lopuksi kuulette, millaiset ovat paraikaa meneillään olevat Thaimaan kuninkaan hautajaisseremoniat. Tervetuloa seuraan. Aluksi asiaa talouskasvusta ja rahapolitiikasta. Aktian pääekonomisti Heidi Schauman, hyvää huomenta.
Huomenta.
Teknologiateollisuus arvioi eilen, että Suomen talouskasvu saattaa jäädä tyngäksi ja olisi jo hidastunut loppukesästä ja alkusyksystä, vaikka vielä vähän aikaa sitten ennustuslaitokset arvioivat tälle vuodelle jopa 3% kasvua. Heidi Schauman, miten on? Onko kasvu kevään jälkeen pysähtynyt, kuten teknologiateollisuus antaa ymmärtää?
No ei sinänsä pysähtynyt, mutta hieman hidastunut. Eli sinänsä olen samaa mieltä teknologiateollisuuden kanssa, että tämmöinen pieni hidastuminen on tapahtunut ja että tulevaisuuden näkymät eivät välttämättä ole ihan yhtä kirkkaita kuin vuoden alussa, mutta edelleen puhutaan ihan niin kuin kohtalaisen kovasta kasvusta tästä eteenpäinkin.
Niin tässähän helposti tulee mieleen, että halutaan vaikuttaa meneillään oleviin TES-neuvotteluihin, mutta siis jonkinlaista faktaa on väitteen taustalle. Minkälaisia merkkejä esimerkiksi?
No, jos viittaa omaan ennusteeseen, niin mekin ennustamme tälle vuodelle 2,8% kasvua ja ensi vuodelle 2%, eli tämmöistä nyt pientä hidastumista. Vienti ei ole kehittynyt ihan yhtä voimakkaasti nyt viime kuukausina. Se on ehkä se selkein merkki, mutta mitä me ainakin odotamme, kun mennään tästä eteenpäin, on myös se, että yksityisen kulutuksen kasvu vähän hiipuu, ellei me sitten saada kovempaa työllisyyskasvua. Ja nyt tämän työllisyys on ollut aika hitaassa kasvussa. Eli saavuttaaksemme enemmän ostovoimaa, niin tarvitaan enemmän palkkatulojakin.
Mutta ovatko nämä niitä merkkejä, jotka tiedettiin jo aikaisemmin, että varsinaisesti uutta ei ole tapahtunut?
Ei mun mielestä, että ihan sitä samaa, mitä kaikki ovat sinänsä niin kuin rakentaneet sisään omiin ennusteisiinkin, että se kovin vaihe oli tämän vuoden alkupuoliskolla, mutta nyt jatketaan kuitenkin ihan niin kuin hyvää vauhtia, että jos 2% kasvusta puhutaan, niin se on ihan kohtalaisen hyvä kasvu Suomen kaltaiselle maalle.
Syksyn työmarkkinaneuvottelussa työntekijäpuoli on vaatinut kovasti palkankorotuksia juuri talouskasvun perusteella. Mitä mieltä olette ekonomistina näistä vaatimuksista?
No edelleen sanoisin, että maltti on valtti, eli pienistä palkankorotuksista hän pitää puhua ja niin keskustellaankin nyt aika pienistä palkankorotuksista. Uskon itse, että palkankorotuksissa on jo pieni psykologinen arvokin, että jotain pitää jakaa tavalliselle palkansaajillekin, mutta pitää myös ottaa huomioon, että meillä on hyvin lyhyt kasvupyrähdys takanamme ja tulevaisuus näyttää epävarmalta, niin hyvä, jos ne pysyvätkin pieninä, ettei pysähdy tätä kasvua ihan näin alkuvaiheessa, vaan odotetaan ja ollaan varovaisia.
Heidi Schauman vielä toisesta aiheesta. Tänään odotetaan Euroopan keskuspankilta tietoja sen elvytysohjelman jatkosta. Miten arvelette EKP:n linjaavan?
No, yleinen käsitys on, että EKP nyt ensi vuoden aikana ajaa alas tätä omaa osto-ohjelmaa. Vähän eri mielisyyttä on siitä, että ajaako 6 kuukaudessa, 9 kuukaudessa vai koko vuoden aikana. Ehkä se tavallisin odotus on, että 9 kuukaudessa. Ja niin, että EKP nyt tammikuun alussa pienentää ostoja 60 miljardista per kuukausi 30 miljardiin, eli aika iso tämmöinen hypähdys alaspäin. Iso kysymys on, että viestiikö EKP jotain siitä, että onko tämä niin kuin takaraja, että voiko tätä osto-ohjelmaa vielä pidentää, jos taloudesta tulee jotain sokkeja, vai oliko tämä nyt sitten tässä. Se on ehkä se suurin epävarmuustekijä.
Aktian pääekonomisti Heidi Schauman. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt toivotan tervetulleeksi Säteilyturvakeskuksen ydinvoimalaitosten valvontaosaston johtajan Kirsi Alm-Lützin. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja projektinjohtaja Minna Forsström Fennovoimasta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kohta puhumme Fennovoimaan liittyvistä ongelmista, mutta ensin pari kysymystä Terrafamen eilisestä uutisesta. Eilenhän kerrottiin, että kaivosyhtiö Terrafame hakee valtioneuvostolta lupaa uraanin talteen ottamiseen kaivosalueella. Jo nyt luonnonurania liukenee malmin tuotantoprosessissa. Johtaja Kirsi Alm-Lütz, millainen metalli tämä luonnonuraani on?
No, uraani on tämmöinen myrkyllinen raskas metalli, jota esiintyy Suomen maaperässä muutenkin ja se on myös radioaktiivinen, joskin ei merkittävästi säteilevä aine, mutta kuitenkin sen verran säteilevä, että myös ne säteilysuojelunäkökohdat pitää huomioida.
Niin, Säteilyturvakeskushan antaa lausunnon tähän Terrafamen lupaan liittyen. Millaisia asioita pitää ottaa huomioon turvallisuuden kannalta?
No, nimenomaan nämä säteilyturvallisuusasiat on ne, mihin me kiinnitämme huomiota, eli miten työntekijöiden säteilyturvallisuus on siinä laitoksessa huomioitu, myöskin päästöjen mittaaminen ja rajoittaminen. STUK tekee myös omaa ympäristövalvontaa siinä kaivoksen ympäristössä. Ja sitten tämä luonnon uraani, se ei sinänsä ole mitään pommimateriaalia vielä, mutta luokitellaan niin sanotuksi ydinmateriaaliksi, eli siihen liittyy ihan tarkkaa kirjanpitoa ja valvontaa. Ja sitten Terrafamen pitää tietysti tehdä myös tämmöiset jätehuoltosuunnitelmat.
Nyt siis yhtiö ei ota tuotannossa irtoavaa urania talteen, mutta jos lupa tulee, niin tuotannon määrä olisi 250 tonnia vuodessa. Kumpi on parempi vaihtoehto, nykytilanne vai todellakin tämä uranin tuotanto?
No, kaivostoiminnassa on tietysti järkevää ottaa talteen kaikki ne mineraalit siitä louhintatuotteesta. Eli tässäkin tapauksessa uraanin talteenotto on tietysti järkevämpää kuin jättää siihen jätekasaan. Tietysti se talteenotto pitää sitten tehdä turvallisesti.
Mennään sitten varsinaiseen aiheeseemme. Pyhäjoen Hanhikiveen rakennettavan ydinvoimalan rakennusluvan on jo aiemmin kerrottu viivästyvän alkuperäisestä vuodella, koska STUK on saanut nihkeästi turvallisuusarvioon tarvittavia dokumentteja ja asiakirjoja. Ongelma on pitkään kilpistynyt näkemyseroihin turvallisuuskulttuurista suomalaisten ja venäläisten välillä. Johtaja Kirsi Alm-Lütz STUKista, millaisia ongelmia edelleen on tämän uusimman selvityksen perusteella?
No, ensinnäkin se, että miksi me tätä turvallisuuskulttuuria on lähdetty tutkimaan, niin sen lisäksi, että laitoksen tekniikkaa ja laitoksen suunnittelua me tarkastetaan, mutta myös me arvioidaan sitä, että miten nämä laitosprojektiin osallistuvat organisaatiot on valmiita tähän projektiin sinänsä. Ja se, siihen liittyen sitten tarkastellaan resursseja, osaamista, toimintaa ja tähän toimintaan liittyen myös turvallisuuskulttuuri on yksi näkökohta.
Ja mitä tässä uudessa selvityksessä nousi edelleen esille?
No, me on ruvettu selvittämään turvallisuuskulttuurin tilaa jo pari vuotta sitten rakentamislupahakemuksen jättämisen jälkeen. Ja silloin me tehtiin tämmöistä kyselytutkimusta ihan omilla resursseilla ja tarkastusta kohdennettiin nimenomaan Fennovoimaan. Ja silloin sieltä nousi esille semmoisia huolestuttavia piirteitä ja kohdennettiin vaatimuksia Fennovoimaan. Ja nyt tämä on sitten kyseessä seurantatutkimus VTT:n toimesta. Ja Fennovoiman osalta voidaan todeta, että asiat on lähtenyt menemään ihan hyvään suuntaan ja kehitys on parantunut siitä parin vuoden takaisesta tilanteesta turvallisuuskulttuurin osalta.
Sormet osoittavat Raosiin ja Titan kahteen. Millaisia toimijoita nämä ovat?
No, Raos-projekti toimii tässä Fennovoiman projektissa laitostoimittajana, eli on merkittävä rooli tietysti tässä projektissa. Samoin Titan 2 toimii sitten päärakentajana. Eli nämä on niitä päätoimijoita, joita haluttiin myös VTT:n sitten käsittelemään tässä tutkimuksessa.
Venäläisiä siis. Yeah. Projektinjohtaja Minna Forsström Fennovoimasta. Kritiikin kohteena ei ole siis ydinvoimalla liittyvä teknologia, vaan tapa toimia. Jos ihan esimerkkien avulla avaatte tätä, miten erot käytännössä näkyvät?
Kysymys on tietysti erilaisesta tavasta toimia ja siitä, että rakennetaan tähän Hanhikiveen sopivaa mallia. Tosiaankin tämä todettiin tässä VTT:nkin tutkimuksessa, että teknologisesti kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä ja se, että Fennovoima on aika hyvällä tiellä tässä. Venäläisillä on ehkä hiukan erona tässä turvallisuuskulttuuriterminä, että he tarkastelevat asioita enemmän niin kuin laatukysymyksenä. Ja nyt on siinä, että sekä että parannetaan tietysti sitä työtä, lisätään resursseja, lisätään tietoisuutta, mutta myös, että tämä kommunikointi käydään samalla kielellä, puhutaan samoista termeistä, tehdään samalla lailla, tehdään hanhikive yksi tavalla.
Vielä toivoisin hieman ruohonjuuritason esimerkkejä niistä tilanteista.
No, jos ottaa oikein sellaisen niin kuin pragmaattisen ja yksinkertaisen, semmoinen, mikä ehkä koskettaa ihan tavallistakin ihmistä, jos haetaan ihan perinteinen vaikka kesämökki rakennuslupa, niin se täytyy tehdä suomalaisilla säännöksillä, suomalaisilla standardeilla. Se täytyy jopa piirtää suomalaisille teknisen kuvan pohjille. Tästä kaikesta on kysymys, että tehdään se suomalaisilla tavoilla sekä suomalaisten lupien, standardien, että jopa niin kuin kuvapohjien osalta samanlaisena. Ja venäläiset on tehnyt hyvin pitkälle näitä omia laitoksia venäläisillä jopa kuvapohjilla. Tästä on usein kysymys, että näitä korjataan.
Ja sitten toinen, kun eilen puimme taustaksi, niin nostitte esille tällaisiin laitostyyppiin liittyvät laskelmat, joita halutaan.
Kyllä, joo. Siis nyt joudutaan. Suomalainen Stukin ohjeisto vaatii sitä, että on paljon myös tätä taustamateriaalia. Toki maailmalla muutenkin, mutta ehkä Stukki on siinä erittäinkin haastava ja vaatii paljon tätä taustamateriaalia. Sekä standardeja, laskelmia, analyysejä, myös niin kuin menneiltä vuosikymmeniltä. Tämä laitostyyppihän on kuitenkin kehitetty jo vuosikymmeniä sitten. Loviisakin on tätä, jolloin nyt joudutaan peruuttamaan myös niin kuin historiaa ja hakemaan niitä alkuperäisiäkin tutkimuksia ja analyysiä. Ja erilaisia tähän liittyvää materiaalia.
No, tämän selvityksen mukaan näistä näkemyserosta syntyy suuria jännitteitä. Mitä se tarkoittaa?
Kummalta kysyt?
No, kumpi haluaa vastata?
Ehkä me eletään enemmän sitä maailmaa. Tämä on kansainvälinen hanke. Tässä on erilaisia kulttuureita. Me joudutaan toistamaan asioita moneen kertaan, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoitti, ettei vaan tule niitä väärinkäsityksiä. Ja joskus se on kyllä puuduttavaa. Mä en ehkä muotoilisi sitä asiaa näin. Mä sanoisin, että tämä on kansainvälisen projektin aika sellainen tyypillinen oire, että vähän asiat tulkitaan eri lailla, vähän eri järjestyksessä tehtäisiin näitä. Mutta nyt kun tehdään Suomessa, niin tehdään suomalaisella järjestyksellä.
Suuria jännitteitä kuulostaa kansanomaisemmin, että pinna kiristyy.
No kyllä mä varmaan olen pinnakin kiristynyt joissakin tilanteissa, että koska tätä materiaalia on paljon ja henkilöitä on paljon. Mutta askel kerrallaan. Kyllä nämä kaikki tehdään niin kuin Stukki vaatii.
Kirsi Almlyts, tässä VTT:n selvityksessä tässä uusimmassa, siinä oli mukana 65 haastattelua, joissa osa tehtiin Fennovoimassa ja sitten osa tässä juuri näissä venäläisissä Raosissa ja Titan kahdessa. Niin millaisia venäläisten vastaukset olivat?
No mä en tietysti osaa ottaa kantaa näihin vastauksiin sinänsä, että VTT teki nämä haastattelut täysin luottamuksellisesti ja veti näistä sitten yhteenvedot.
Entä yhteenvedon pohjalta? Tiedostettiinko siellä jotenkin näitä samoja ongelmia vai miten suhtauduttiin?
Kyllä mä sanoisin, että mitä siitä yhteenvedosta näkyy, niin haastateltavat suhtautui ihan avoimesti tähän kyselyyn ja tutkimukseen. Ja sieltä sitten haastattelujen perusteella nostettiin nämä VTT:n tutkijoiden näkemykset siihen yhteenvetoon, että just näiden turvallisuusvaatimusten, suomalaisten turvallisuusvaatimusten ymmärtämistä, miten sitä dokumentaatiota tehdään suomalaisiin vaatimuksiin sopivaksi ja miten just osoitetaan niiden vaatimusten toteutuminen.
Mutta kuitenkin kun ajatellaan, että tämä ongelmahan on ollut pitkään ja tekin, Fennovoima ja Stuk, pitävät yhteyttä ja pidätte yhteyttä venäläisiin, mutta sama ongelma on ja pysyy. Niin mistä se johtuu? Siis johtuuko se haluttomuudesta ymmärtää vai resurssien puutteesta vai mikä on syy?
Pelaajia on todella paljon ja tässä tulee kuitenkin koko ajan lisää näitä yrityksiä ja tekijöitä ja alihankkijoita ja sekä Raos-projekti että Titan 2 kasvavat koko ajan. Et me joudutaan tekemään tätä kertausta koko ajan, mutta me ollaan kuitenkin menty parempaan suuntaan. Ihan Stukkikin on sanonut, että me ollaan oikealla tiellä tässä ja venäläiset on kuitenkin kuuntelee ja osallistuu tähän tutkimukseenkin ihan sanotaan niin kuin oppimismielessä. Mutta askel kerrallaan ja dokumentti kerrallaan ja välillä vähän ihminenkin kerrallaan.
Niin, projektinjohtaja Minna Forsström. Aiemmin Rosatom on kertonut tuoneensa 100 insinööriä Helsinkiin, jotka tekevät sitten 24/7, että nämä asiat saadaan kuntoon. Niin yrittävätkö he tosissaan vai?
Yrittävät he tosissaan. Pitää muistaa, että tämä tutkimus on kuitenkin tehty vuoden alkupuolella ja tämä panostukset on tehty tämän vuoden alkukesästä, että selvästi on ryhdytty tekemään muutoksia.
No, tarkoittaako nämä ongelmat vain sitä, että projekti etenee hitaasti vai onko siinä muitakin vaikutuksia?
No tietysti tämmöinen turvallisuuskulttuuri asiana, niin jos tunnistetaan siellä kehittämiskohteita, niin sehän ottaa sen oman aikansa. Et ei kulttuuria muuteta yhdessä yössä. Et siihen pitää kehittää ne toimenpiteet, kehitystoimenpiteet ja sitten lähtee niitä edistämään määrätietoisesti.
Siellä VATT-raportissa myös sanotaan, että pitäisi rohkeasti kertoa turvallisuuteen liittyvistä huolista, niin onko siellä sellainen ilmapiiri, että asiantuntijat näkevät jotain, mutta eivät oikein ole halukkaita kertomaan sitten?
No, tässä tullaan varmaan niin kuin kulttuurilliseen kysymyksiin. Niin kuin mä sanoin, että venäläiset näkee tällaiset turvallisuuskulttuurit helposti laatukysymyksenä. Että nostetaanko ne ihan aina turvallisuuskulttuuri nimellä esiin ja sitä varten tässä joudutaan hakemaan tätä yhteistä kieltä nyt enemmän. Ja kyllä mä uskon, että sekä suomalaiset että venäläiset insinöörit tekevät kaikkeensa, että tästä tulee turvallinen laitos.
Sopii toivoa, kun kyseessä on ydinvoimala. No, tämän uusimman selvityksen mukaan, siis teknologian tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan, siinä suositetaan, että STUK ottaisi tässä tilanteessa vahvemman roolin. Kirsi Almlyts, mitä se mielestäni tarkoittaa?
No, tästä on paljon keskusteltu. Tärkeintä tietysti, että roolit on selkeitä tässäkin projektissa, että Fennovoimalla luvan hakijana on kokonaisvastuu turvallisuudesta. Ja STUKin roolina on varmistaa, että suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttyy. Eli me ei voida mennä neuvomaan ja antamaan valmiita ratkaisuja, mutta me ei voida olla myöskään liian passiivinen viranomainen ja todeta, että tässä on suomalaiset vaatimukset, täyttäkää ne, vaan meidän pitää olla aktiivisesti keskustelemassa siellä mukana. Ja sitä me ollaan tehtykin, että vaikka meillä ei tällä hetkellä niin paljon niitä asiakirjoja vielä ole tarkastettavana, niin kokouksia on paljon. Eli kokoustetaan Fennovoiman kanssa ja myös kolmikantakokouksia venäläisten kanssa, missä keskustellaan sitten suomalaisista vaatimuksista, niiden tulkinnasta ja niiden tavoitteista siellä takana, että mikä siellä on taustalla.
No, jos teidän roolia pitäisi vielä vahvistaa, niin mitä se tarkoittaa? Lisää kokouksia vai mitä käytännössä?
No, kokouksia on jo paljon, no, että niitä ei varmaan enää voida lisätä, mutta ehkä se on sellainen kokonaisnäkemys, että koska tässä on uusia toimijoita kuitenkin mukana paljon, niin meidän roolina on varmaan tuoda sitä kokonaisnäkemystä tähän projektiin, että mitkä on ne merkittävimmät turvallisuusasiat.
Jämäkämpää otetta ehkä. Uskaltaisinko sanoa näin?
Ehkä näin, mutta kyllä mä sanoisin, että aika jämäköitä ollaan jo oltu.
No, VTT vaatii myös Fennovoimaa ottamaan aktiivisemman roolin. Mitä teillä siis pitäisi tehdä olla? Missä pitäisi olla aktiivisempi?
No, meillä on aika hyvät, väittäisin, ohjelmat koko tähän turvallisuuskulttuuriin tällä hetkellä olemassa. Ja nämä VTT:nkin huomiot on aika paljon sitä, mitä meillä on jo ohjelmassa. Ja me on pystytty muun muassa esittelemään näitä kansainvälisesti, jolloin nämä on todettu, että nämä on ihan hyvällä pohjalla. Ja nyt jatketaan tällä tiellä, vahvistetaan tätä kertomista, osallistutetaan venäläisiä enemmän. Kyllä mä näen, että näin tullaan etenemään.
Ja STUK tulee myös antamaan omat suosituksensa Fennovoimalle. Tämän VTT-selvityksen perusteella suositukset ovat vielä pohdinnassa, mutta Kirsi Almlyts, millaista ohjeistusta esimerkiksi todennäköisesti tulette antamaan?
Joo, me ollaan parhaillaan viimeistelemässä päätöstä, missä me tullaan sitten vaatimaan Fennovoimaa tarkastelemaan sitä tutkimusraporttia huolella ja ottamaan sieltä opit käyttöön. Kyllä se selkeästi sieltä raportista nousee tämä laitostoimittajan ja alihankintaketjun valvonnan tarve. Eli siihen mä näkisin, että Fennovoiman entistä enemmän vaan pitää panostaa.
Vielä lisää valvontaa. No, Minna Forsström, millainen tämä prosessi on ylipäätänsä teidän ja STUKin välillä?
Tämä on pitkä ja monimuotoinen. Niin kuin Kirsi jo viittasikin, meillä on huomattavasti näitä kokouksia, että taitaa olla viimeisen vuoden aikana 100 kokousta pidetty yhdessä. Ja tosiaan hyvin aktiivinen, mutta periaatteessa prosessi menee niin, että tämän noin 4 vuoden aikana me lähetetään dokumentteja STUKille, joko tiedoksi tai hyväksyttäväksi. Ja sitten varsinkin näiden hyväksyttävien dokumenttien osalta STUKki palauttaa meille vaatimuksia. Aika tyypillinen määrä on 10 jostain syystä, mä en tiedä miksi, mutta siellä on sitten, tulee äkkiä 10 vaatimusta, jotka me sitten annamme vastineemme, korjaamme jotain asioita, muutamme laskelmia, lisäämme johtamisjärjestelmiä, tämän tyyppisiä vastauksia. Ja meidän täytyy nämä kaikki vaatimukset täyttää. Mennään askel kerrallaan, dokumentti kerrallaan, vaadittujen ohjeiden mukaisesti toimitamme näitä tässä useamman vuoden aikana. Tulee ne vaatimukset, me täytämme ne ja sitten lopulta päästään siihen tilanteeseen, että pöytä on niin sanotusti puhdas ja päästään siihen Stukin turvallisuusarviotilanteeseen.
Ja Stukin pöydällä on mitä, noin 50 000 sivua erilaisia dokumentteja.
Näin on tulossa ja tietysti me kohdennamme sitten sen meidän oman tarkastuksen niistä niihin turvallisuuden kannalta merkittäviin osiin.
Uskotteko edelleen, että saatte oman arvionne niin, että rakennuslupa heltiäisi 2019?
No se tietysti riippuu siitä luvitusaikataulusta, että missä aikataulussa meille asiakirjoja tulee ja kuinka hyvälaatuisia ne on, että me pystytään se oma turvallisuusarviomme tekemään.
Johtaja Kirsi Almlytz Säteilyturvakeskuksesta ja projektijohtaja Minna Forsström Fennovoimasta. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Kohta lehtikatsaus, sitten puhutaan nälänhädistä ja niihin liittyvistä uskomuksistakin. Ulkomaanlehtikatsauksessa on poimintoja venäläislehdistä. Ja lopuksi kuullaan, millaiset ovat Thaimaan kuninkaan monipäiväiset hautajaisseremoniat. Ja studion on tullut Mira Stenström. Katsotaan aamulehtiä.
Tuossa lähetyksen alkupuolella puhuttiin tästä Terrafamen uraanilupahakemuksesta ja uraanista muutenkin. Ja otetaan ensimmäisenä Kainuun Sanomat, joka tätä Terrafamen tilannetta kommentoi. Ja lehti on otsikoinut pääkirjoituksensa, että Terrafamen uraani kannattaa hyödyntää. Lehti kirjoittaa, että lupakäsittelystä sopii toivoa myönteistä päätöstä niin taloudellisin kuin ympäristöllisin perustein. Lehti kirjoittaa, että nykyisin uraani jää kaivosalueella hyödyntämättömänä muun muassa kipsisakkoihin ja muodostaa näin pitkällä aikavälillä epäilemättä suuremman riskin kuin hallitusti talteenotettuna, käsiteltynä ja myytynä. Kainuun Sanomat toteaa, että tältä kannalta luonnonsuojelutahojen vastustus uraanin käyttöönotolle on typerää ja perustuu koko kaivoksen ja viime kädessä ydinvoiman vastustamiseen eikä paikallisiin ympäristöhuoliin. Näin siis Kainuun Sanomat kommentoi tätä Terrafamen eilistä uutista. Sitten mennään Kalevaan, joka kirjoittaa siitä, että Oulun kaltaiset suuret kaupungit ovat aiheellisesti huolissaan siitä, miten kasvupalvelujen käy maakuntauudistuksessa. Tässä kerrotaan muun muassa Oulun työttömyystilanteesta ja kirjoitetaan näin, että maakuntauudistuksen yhteydessä kasvupalvelut eli työllisyys- ja yrityspalvelut on tarkoitus siirtää maakuntien vastuulle. Suuret kaupungit ovat aiheellisesti huolissaan kasvupalveluidensa kohtalosta. Nimittäin lehti tietää kertoa, että pelkona on, riittääkö maakunnissa resursseja ja kiinnostusta kaupunkien elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa kohtaan, kun rahat ja päähuomion vie sosiaali- ja terveydenhuollon maamuttiuudistus. Kaleva pitää kaupunkien huolta ymmärrettävänä ja toteaa, että valmistelijoiden pitäisi kallistaa korvaansa suurten kaupunkien huolille ja ottaa palaute tosissaan. Aikaa on lehdestä nyt uudella tavalla, kun maakunta sote-uudistusta on siirretty jo vuosi eteenpäin. Näin Kaleva viestittää pääkirjoituksessaan. Sitten useammassakin lehdessä on Kiinassa, Kiinan tästä jättimäisestä puoluekokouksesta. Helsingin Sanomat kertoo, että jo ennen Kiinan kommunistien 19. puoluekokouksen alkua oli selvää, että kokouksen merkittävämmäksi anniksi nousee 64-vuotiaan puolueenjohtajan ja presidentin Xi Jinpingin aseman vahvistaminen tavalla, jota ei ole nähty Kiinassa vuosikymmeniin. Helsingin Sanomat kirjoittaa kokouspuheissa Xiin kertoneen uuden aikakauden tavoitteista. Hän puhui myös pehmeästä vallasta, mutta se ei ole lehdestä kovin uskottavaa ilmaisun vapauksien kovakouraisen tukahduttamisen jatkuessa. Lehti luonnehtii, että Kiina on yhä vahva, mutta pelokas. Kansainvälisesti Xiin tavoitteet tarkoittaisivat lehdestä toteutuessaan sitä, että Kiina haastaisi Yhdysvaltojen valta-aseman myös sotilaallisesti. Se ei ole kovin pehmeä viesti, näin kirjoittaa siis Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Ja Karjalainen on ottanut tähän Kiinan puoluekokoukseen tällaisen näkökulman, että Kiinasta tosiaan on tullut viime vuosina kauppamahti maailman mittakaavassa ja lehti muistuttaa, että Kiinan vakaus ja talouskasvun jatkuminen ovat entistä tärkeämpiä Suomelle kaupan ja investointien lisäämiseksi sekä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. Lehti muistuttaa, että kovia odotuksia on myös Pohjois-Karjalassa vireillä olevien kiinalaisinvestointien toteutumiseksi. Näin kirjoittaa siis karjalainen tänä aamuna pääkirjoituksessa.
Kiitos Mira Aamulehdistä. Seuraavaksi paneudumme nälänhätään ilmiönä sen historiaan ja siihen liittyviin sitkeästikin eläviin tarinoihin. Nälävuodet-kirjan kirjoittaja, tutkijatohtori Miikka Voutilainen Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta Jyväskylään.
Oikein hyvää huomenta.
Miikka Voutilainen, nälänhätiä on aina ollut, joskin tietoa niistä on saatavilla jostain 1500-1600-luvulta lähtien. Mitkä te nimeäisitte historian pahimmiksi nälänhädiksi?
No meidän täytyisi valita tässä yhteydessä jonkinlainen mittari, minkä kautta sitä pahemmuutta mitataan, mutta jos se kaikkein tyypillisin otetaan tähän esille, joka on kuolleisuus, niin listan kärkeen nousee sellaisia nälänhätiä kuin esimerkiksi Kiinan suuren harppauksen aikainen 1959-61 nälänhätä, jonka on arvioitu vaatineen jopa 15 miljoonaa kuolonuhria. Kiinasta löytyy myöskin 1870-luvulta merkittävästi yli 10 miljoonaa kuolonuhria vaatinut nälänhätä. Ukraina 1930-luvulla ja Irlanti 1840-luvulla kuuluvat tälle listalle myös. Mutta nämä tarkoittavat käytännössä sitten puhumista kuolleiden kokonaismäärästä, että jos me katsotaan suhteellista kuolleisuutta, eli osuutta koko väestöstä, niin Suomi pääsee listalle 1690-luvun suurten kuolovuosien tiimoilta, ja Islannista löytyy myöskin merkittäviä nälkäkriisejä.
Kirjassa toteatte, että nälänhätiä ja niiden uhkaa on toisaalta liioiteltu ja toisaalta nälänhädistä on myös vaiettu. Millaisia esimerkkejä on olemassa?
No, vaikenemiset liittyy pääsääntöisesti poliittisiin tilanteisiin, esimerkiksi siis sellaisiin, jossa hallinnot ovat lietsoneet nälänhätiä tai käyttäneet niitä omaksi edukseen. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi Ukrainaa 1930-luvulla tai Etiopiaa 1980-luvulla. Ja näissä tilanteissa on esimerkiksi kansainvälisen kehyksen kannalta ollut hallinnoille hyödyllistä esittää, että nämä nälänhädät johtuvat luonnon ongelmista, luonnonkatastrofeista, eikä suinkaan poliittisista päätöksistä tai sotatoimista.
Ja eli kun viittasitte Ukrainaan, sehän oli tätä stalinistisen kollektivisointipolitiikan aikaa. Ja liioittelu on ollut sitten tavallaan niin kuin hyvässäkin tarkoituksessa.
Niin, siis liioittelua voidaan nähdä tavallaan kahdessa muodossa. Että toinen liittyy tällaiseen niin kuin tapaan, millä me puhumme nälänhädistä. Ja esimerkiksi juuri näistä kuolleista puhuminen tai kuolleisiin keskittyminen, se trivialisoi nälänhätiä siinä mielessä, että se keskittää huomiomme vain niin kuin näistä nälänhädistä pahimpiin. Ja siten sen tarkastelee vain hyvin tiettyä siivua siitä koko historiasta. Ja kuolema on kuitenkin hyvin lopullinen tila ja hyvin tällainen lopullinen vaihe sitä pitkää biologista prosessia, eikä suinkaan niin kuin välttämätön nälänhätien kanssakumppani. Toinen yhteys, missä sitä näkyy, sitä liioittelua on nimenomaan esimerkiksi tämmöisissä kolmannen sektorin toimijoiden retoriikassa, jossa he pyrkivät saamaan huomiota esimerkiksi kehittyvien maiden ruokaturvaongelmiin.
Ja se on ihan tietoistakin.
Se on tietoista, taikka vähintäänkin sillaiten, että se siihen liittyy tiedon valikoimista, mutta siinä on myös niitä ongelmia, että sitten kun näiden tällaisten raflaavien ulostulojen kautta apua myös näihin maihin kanavoidaan, niin se myöskin johtaa sitten siihen, että tämä kuolleisuus ei pääse mahdollisesti realisoitumaan siinä pahimmassa mahdollisessa muodossa.
Entä milloin voidaan puhua ylipäätänsä nälänhädästä?
No esimerkiksi YK käyttää mittareina kuolleisuuden tiettyä tasoa, ravitsemustasoa, tai sen täytyy, niin kuin ravitsemustason täytyy alittaa tietyt peruskriteerit ja tiettyjä varallisuusmittareita, mutta tämä on aika instrumentaalinen tapa tarkastella sitä, ja se on ehkä hyvin länsimainen tapa tarkastella sitä, että asioita pitää mitata tai niitä pitää kvantifioida, siinä missä esimerkiksi hyvin monet alkuperäiskansat monissa maissa käsitteli sitä nälänhätiä kulttuurisista lähtökohdista, esimerkiksi sellaisista, että minkälaisia sosiaalisia seurauksia tai toimintamalleja kulloisessakin tilanteessa täytyy toteuttaa.
Esimerkiksi
tällaisia on joissain joissain heimokielissä esiintyviä kuvauksia esimerkiksi siitä, että tietyn kaltainen nälänhätä vaatii vaikka paikkakunnalta muuttamista. Ja esimerkiksi jotkut afrikkalaiset heimot erittelevät semanttisesti nälänhädät, jotka tappavat ihmisiä ja niistä, jotka eivät tapa ihmisiä.
Tutkijatohtori Miikka Voutilainen, nälänhätiin liittyvät kertomukset kannibalismista eli ihmislihan syönnistä. Miten todenperäisinä näitä tarinoita voidaan pitää?
Kannibalismi on äärimmäisen hankala aihepiiri nälänhätien yhteydessä, erityisesti sen takia, että me puhutaan niin kuin ilmeisestä tabusta, jolloin nämä kertomukset ovat pääsääntöisesti toisen käden tai jonkun kymmenennen käden tietoja ja kansanperinteessä välittyviä. Meillä ei ole sinänsä syytä epäillä, etteikö ihmisyhteisöissä ole kannibalismia tapahtunut. Meillä on esimerkiksi tiedetään elokuvaksikin päätynyt Andien lento-onnettomuus 1970-luvulla, missä on turvauduttu kannibalismiin. Meillä on taiteeseen tallentunut esimerkiksi Medusan lautta, missä kuvataan kannibalismia haaksirikon jälkeen. Ja esimerkiksi Herman Melville Moby Dick perustuu tositapahtumiin siltä osin, että siellä taustalla on valaanpyyntilaiva Essexin uppoaminen ja sen selviytyneiden joukossa tapahtunut kannibalismi. Mutta sitten nälänhätätilanteissa on aiheellista huomata se, että tämä kannibalismi liittyy kertomukseen siitä, miten nälänhädistä puhutaan. Eli samalla tavalla, kun me puhumme nälänhädistä massiivisena kuolleisuuskriiseinä, niin meillä usein on sellainen niin kuin liiallinenkin halu liittää tähän karmeuden kertomukseen juuri näitä kannibalismiteemoja.
Ja nimenomaan puhutaan naisista tai äideistä, jotka ovat syöneet lapsia.
Kyllä, siis tämä on yksi toistuvimpia kertomuksia nälänhätien yhteydessä, eli siis tämmöinen aihe naisesta, yleensä nimenomaan äidistä, joka syö omia lapsiaan. Ja kertomus toistuu, se löytyy Vanhasta testamentista, siitä on viitteitä 1500-luvun Ranskasta, 1800-luvun Etiopiasta, siitä kerrotaan ihan suomalaisissa sanomalehdissäkin, että sitä on tapahtunut Kiinassa 1900-luvulla, siitä on tietoja isovihan ajalta Suomesta. Ja tässä on niin kuin malli esimerkki siis siitä, että se luultavammin enemmänkin liittyy siihen, että äidin ja lapsen suhde on siinä määrin pyhä, että sen rikkoutuminen edustaa tällaista äärimmäistä katastrofia tai äärimmäistä julmuutta, mitä yhteiskunnassa voi esiintyä, ja sitä käytetään ehkä enemmän tällaisena moralistisena keinona. Mutta sitten on kuitenkin aiheellista sanoa, että jostain se kansanperinnekin kumpuaa, ja sinänsä vaikka Grimmin saduissa esiintyy näitä piparkakkutaloissa asuvia noita-akkoja, jotka syövät hannuja ja kerttuja. Että siis on mahdollista, että sitä on siellä täällä tapahtunut, mutta sen niin kuin esiintyminen niin laajalti ja kulttuuripiiristä ja ajasta riippumattomasti kuin sitä on, niin siihen on syytä suhtautua epäilevästi, että ovatko ne kaikki oikeasti totta.
Usein nälänhätä laitetaan sääolojen syyksi. Viljelyt epäonnistuvat ja seuraa sadon menetys, mutta pidätte tätä liian pinnallisena johtopäätöksenä nälänhätiin. Miksi näin?
No se on ihan, johtuu puhtaasti siitä, että kaikki kadot eivät nälänhätiä aiheuta. Ne eivät aiheuta niitä maiden sisällä, eikä ne välttämättä aiheuta niitä maiden välillä. Historiallisia esimerkkejä on ihan hyviä esimerkiksi ihan Suomesta. 1860-luvun nälänhätä, jos ajatellaan nyt tätä Hallan tuhoamaa viljaselitystä, niin se vastaavat ongelmat olivat myös Pohjois-Ruotsissa saman aikaan, joka ei kuitenkaan johtanut käytännössä minkäänlaiseen kuolleisuuden nousuun. Vastaavan kaltaisia ilmiöitä löytyy Pohjois- ja Etelä-Koreasta 1990-luvulta ja Afrikasta pitkin 1900-lukua. Eli käytännössä niin kuin yhteiskunnat ovat sopeutuneet niihin talouden rajoitteisiin, mitä heillä on, ja viljelijät ovat sopeutuneet niihin luonnon rajoitteisiin, mitä heillä on. Eli yksittäiset kadot eivät käytännössä koskaan pysty niin kuin yhteiskuntia kuilun yli tuuppaamaan, vaan siinä täytyy olla niin kuin ruoan ja tulojen jakaumaan liittyviä tällaisia tekijöitä, jotka sitten niin kuin vahventavat näitä häiriöitä yhteiskunnan laajuisiksi kriiseiksi.
Tässä kirjassa liittyy myös mielenkiintoinen pohdinta niin sanotusta pienestä jääkaudesta, sen olemassaolosta. Suhtaudutte siihen kriittisesti ja todisteena siinä pohditaan, tai kun aikaisemmin on sanottu, että ikään kuin tämän pikkujääkauden olemassaolon todisteena ovat olleet muun muassa englantilaisten viinitarhojen katoaminen, Themsjoen jäätyminen tai hollantilaismaalareiden talvimaisema maalaukset, niin todellakin kun te suhtaudutte kriittisesti ja ikään kuin lähdette siitä, että esimerkiksi nämä todisteet voi vaikka kumotakin, esimerkiksi millä tavalla?
No Ennen kuin tuohon tarkemmin vastaan, niin huomautan lähinnä siitä, että siis tätä pientä jääkautta, joka on tämmöinen väitetty kylmä ilmastovaihe 1500-1600-luvuilla, tai sitten riippuen tutkijoista he määrittävät sitä vähän miten sattuu, niin on hyvä tehdä ero sen suhteen, että onko tällaista kylmää vaihetta ollut ja mitä kaikkea sillä mahdollisesti selitetään. Eli kyllä jossain määrin on niin, että ilmasto on ollut kylmempi, mutta se on niin kuin täysin toinen juttu kuin se, että se olisi johtanut yhtään varsinaisesti mihinkään itsellään. Nämä perinteiset kertomukset, millä yleensä näitä pikkujääkausitarinoita ryyditetään, on, kuten sanoit, esimerkiksi juuri tuota Thamesjoen jäätymisen katoaminen 1800-luvun kuluessa. Ja siis tarinahan menee niin, että Thames jäätyi erityisesti 1600-1700-lukujen kuluessa johtuen juuri tästä kylmästä ilmastosta. Ja sitten kun ilmasto väitetysti lämpeni 1800-luvun kuluessa, niin tämä Thames lakkasi jäätymästä. Mutta siis tällaista anekdoottia voidaan selittää myös muilla tekijöillä kuin tällaisella niin kuin Deus Ex -masiinalla, jota niin kuin tätä ilmastoa voidaan ajatella. Esimerkiksi siis Thames on ruopattu 1800-luvun kuluessa 1700-luvulla useasti. Se virtaus on lisääntynyt. London Bridge purettiin aikanaan ja siihen rakennettiin uusi silta, jonka kautta tämä vesi pääsi helpommin kulkemaan. Ja sitten kun Lontoo kasvoi, niin se aiheuttaa tällaisen lämpötilan kaupunkisaarke-ilmiön, joka yksinkertaisesti pitää sen joen sulana. Ja tällä seurauksella esimerkiksi 1960-luvulla, jolloin mitattiin Englannin kylmimmät talvet moniin satoihin vuosiin, niin Thames ei jäätynyt.
Entä kuinka hyvä selitys nälänhädälle on se, että ihmisiä on vain liikaa?
No se on aika köpönen. Sillä ei ole niin kuin olemassa empiiristä todistusaineistoa tutkimuksista, mutta se liittyy tällaiseen niin kuin populaariuskomuksiin siitä, että nälänhätä johtuu puhtaasti siitä, että on liikaa ihmisiä ja liian vähän ruokaa. Se vaatii, jotta tästä pisteestä päästäisiin nälänhätään, niin se vaatii huomattavasti monimutkaisempaa rakennetta kuin puhtaasti sitä, että ihmisiä jostain ilmaantui liikaa niitä liian harvoja leipiä etsimään.
Aikamme pian loppu, mutta teki mieli vielä ottaa yksi asia. Nälänhädillähän on väestöllisiä, kulttuurillisia ja taloudellisia syitä, mutta millaisia ehkäpä vähemmän tunnettuja seurauksia yksilöille on nälän näkemisestä ja nälänhädästä?
No siis on kaksi ehkä sellaista niin kuin kiinnostavaa, ei ehkä yleisesti tunnettua, josta yksi on pitkän aikavälin terveysvaikutukset. Eli sikiövaiheessa tai hyvin varhaisessa lapsuudessa kokee vakavia aliravitsemuksia, niin se saattaa johtaa pituuskasvun pysähtymiseen, hermoston kehityksen heikkenemiseen ja pahimmassa tapauksessa elinjään lyhenemiseen erilaisten sairauksien ilmaantumisen myötä. Mutta kiinnostavia on myöskin esimerkiksi se, että aliravittu äiti saattaa synnyttää todennäköisemmin tyttö kuin poika lapsen.
Ja tämä on ihan todistettu.
Tämä on todistettu nisäkkäillä. Ihmisten osalta se on hieman sillaiten niin kuin vielä kiistanalainen. Eli jos joku kuulija on innostunut sitä tutkimaan, niin siitä vaan. Että oikeastaan varsinainen ainoa kunnollinen todistus tästä löytyy Bangladeshin 1970-luvun nälänhädän osalta, jossa juurikin näyttäisi siltä, että aliravitut äidit todennäköisemmin tyttö kuin poikalapsen synnyttävät, mutta tähän on olemassa tällaisista normaaliolosuhteista myös evidenssiä. Esimerkiksi norjalaistutkimuksissa on havaittu, että anoreksian ja bulimian sairastaneet äidit synnyttää todennäköisemmin elävän tyttö kuin poikalapsen.
Sitten voisi vielä lisätä, että nälänhädissä naiset selviävät miehiä paremmin, näin kerroitte minulle aikaisemmin, mutta siihen ei enää ehditä mennä. Tässä vaiheessa kiitokset Nälävuodet-kirjan kirjoittaja, tutkijatohtori Miikka Voutilainen Jyväskylän yliopistosta.
Kiitoksia.
Venäläisissä lehdissä käsitellään Kremlin haluttomuutta kehittää Venäjää sekä vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuvien toimittajien työn vaarallisuutta. Moskovassa lehtiä lukee toimittajamme Erkka Mikkonen.
Sanomalehti Niesa Viisima ja Gazetan pääkirjoituksessa pohditaan Venäjän kammoa vallankumouksia kohtaan. Lehti palaa viime viikolla Sotsissa järjestettyyn vuosittaiseen Valdainklubin keskustelufoorumiin, jossa presidentti Vladimir Putin esiintyi. Putin painotti kehityksen eli evoluution, venäjäksi evoluution paremmuutta vallankumouksen eli revoluution vaihtoehtona. Putin muun muassa viittasi Venäjän vuoden 1917 vallankumoustapahtumiin ja kysyi retorisesti, Eikö olisi ollut syytä välttää vallankumous, joka tuhosi valtiojärjestelmän ja vaikutti säälimättömästi miljoonien ihmisten kohtaloon? Pääkirjoituksen mukaan esiintyminen kertoo vallanpitäjien pelosta niin kutsuttuja oransseja vallankumouksia kohtaan. Ukrainassa nähtiin ensimmäinen Maidan eli länsimielisen opposition liikehdintä vuonna 2004 ja siitä asti Kremlissä on pelätty samanlaisen vallanvaihtoa vaativan oranssin vallankumouksen leviämistä myös Moskovaan. Kreml näkee potentiaalisiksi vallankumouksellisiksi kaikki, jotka ovat tyytymättömiä vallanpitäjiin ja valmiita näyttämään sen osallistumalla mielenosoituksiin. Samalla se pitää protestimielialaa Venäjän vihollisten lietsomana keinona horjuttaa maata. Putinin viesti on siis seuraava. Meidän ei tarvitse toistaa 100 vuoden takaisia virheitä, vaan vallankumouksen sijaan tarvitaan rakentavaa vuoropuhelua. Johto haluaa viestittää, että se kuuntelee kansalaisiaan ja on valmis ratkaisemaan ongelmia olemassa olevien rakenteiden avulla. Moni ei kuitenkaan ole vakuuttunut johdon lupauksista. Venäjän perustuslaki takaa kansalaisten oikeudet ja vapaudet sekä instituutioiden toimimisen. Kansalaiset vaativatkin vallanpitäjiltä perustuslain toteuttamista, mutta nämä pitävät sitä vain jonkinlaisena julistuksena tavoitteista, joiden toteuttamista voidaan lykätä toistamiseen. Pääkirjoitus myös muistuttaa, että valtion kehittäminen vaatii vallanpitäjien vaihtuvuutta. Kreml kuitenkin johdonmukaisesti rajoittaa opposition toimintaa, eikä päästä nykyjohtoa rajuiten kritisoivia osallistumaan vaaleihin. Venäjän valtiollinen poliittinen ja institutionaalinen järjestelmä onkin tilassa, jossa sen muuttuminen riippuu lähes yksin omaan hallitsevan eliitin tahdosta. Mutta mitä kauemmin nykyjohto on vallassa, sitä vähemmän sillä on tahtoa muutoksiin ja sitä enemmän luvattu kehitys alkaa vaikuttaa pysähtyneisyydeltä, kirjoittaa Niessa Viisimaja-Gazeta. Sanomalehti Viedemostin pääkirjoituksessa käsitellään toimittajiin kohdistuvaa väkivaltaa Venäjällä. Asia on taas äärimmäisen ajankohtainen sen jälkeen, kun maanantaina uutisoitiin Echo Moskvi-radiokanavaa vastaan tehdystä iskusta. Mies tunkeutui vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuvan kanavan Moskovan toimitukseen ja puukotti juontaja Tatjana Falkenhaueria. Falkenhauer on parhaillaan sairaalahoidossa ja hänen tilansa kuvataan vakavaksi, mutta vakaaksi. Tapaus kertoo vaarallisesta aggression kasvusta niitä kohtaan, jotka julkisesti esittävät valtion virallisesta linjasta eriäviä mielipiteitä. Toimittajien oikeuksia ajavan järjestön mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tapettiin 3 ja hyökättiin 40 toimittajaa vastaan. Luvut ovat huolestuttavia, sillä 6 kuukauden aikana tehdyt väkivallanteot vastaavat lähes koko viime vuoden aikana kirjattuja hyökkäyksiä toimittajia vastaan. Vallanpitäjiä kritisoivat toimittajat ja aktivistit ovat helppoja uhreja, jos rikoksen tekijöitä ei löydetä tai he jäävät ilman tuntuvia rangaistuksia. Pääkirjoituksessa muistutetaan esimerkiksi siitä, että vuonna 2006 murhatun toimittaja Anna Politkovskajan surmatyön tilaajaa ei ole vieläkään saatettu oikeuden eteen. Hyökkäykset toimittajia kohtaan eivät myöskään ole viime aikoina tuoneet tekijöilleen vankeustuomioita, vaan parhaimmissakin tapauksissa pelkästään ehdollisia rangaistuksia tai sakkoja. Toimittajan ammatti jääkin turvattomaksi, vaikka rehellinen ja objektiivinen journalismi on sekä tarpeellista että hyödyllistä Venäjän valtiolle ja koko yhteiskunnalle, kirjoittaa sanomalehti Viedomosti. Moskovasta Erkka Mikkonen.
Lähetyksen lopuksi vielä Thaimaahan, jossa vuosi sitten kuollut kuningas Bhumibol polttohaudataan tänään. Puhelimessa on Suomen Bangkokin suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven. Hyvää aamupäivää Bangkokiin.
Hyvää aamupäivää Helsinkiin.
Meillä on näköjään pieni viive puhelussa, mutta ei anneta sen häiritä. Hautajaisseremoniat alkoivat jo eilen ja kestävät 5 päivää. Millainen seremonia kuninkaan hautajaiset on?
Se on erittäin, erittäin juhlalliset ja täynnä erilaista symboliikkaa. Hyvin ihmiset on tulleet joka puolelta Taimaata seuraamaan näitä ja sitten joka puolella maata on myös rakennettu tämmöisiä vastaavia hautajaismuistopaikkoja, missä ihmiset voi myös osallistua omilla paikkakunnillaan vastaaviin seremonioihin. Eli keskiössä on tähän Palitsa-alueelle rakennettu valtava hautajais- tai seremoniapaikka, joka se symboloi ikään kuin maailmankaikkeutta, buddhalaista maailmankaikkeutta. Ja siinä on keskiössä tämmöinen vuori ja maailmankaikkeus sen ympärillä. Että siinä on, se on äärimmäisen mielenkiintoista ja suuri kunnia tietysti päästä sitä seuraamaan.
Niin, siis vaikka nämä hautajaiset kestävät useamman päivän, niin tänään on siis tuo polttohautaus ja olette itsekin menossa osallistumaan tähän.
Juuri näin. Ja aamulla alko sillä tavalla, että uuden kuninkaan johdolla oli palatsissa, missä uuna oli sillä hetkellä, niin seremoniat alkoi siinä. Ja sitten hyvin tämmöinen juhlava ja näyttävä kulkue, missä on semmoiset valtavat vaunut, niin on nyt aamun ja aamupäivän aikana sitten kulkenut sieltä sinne hautausalueelle.
Kuningas Bhumibolhan kuoli jo vuosi sitten. Miksi hautajaiset ovat vasta nyt?
On perinteenä on, että halutaan antaa ihmisille mahdollisuus tämän vuoden aikana osoittaa kunnioitustaan ja arvostustaan ja rakkauttaan tälle kuninkaalle. Ja on tämmöisiä ihan niin kuin on tämmöisiä erityisiä juhlia tai muistotilaisuuksia, muistojuhlallisuuksia, muun muassa niin kuin 7 päivää, 50 päivää ja 100 päivää kuoleman jälkeen ja sitten kuoleman vuosipäivänä. Mutta sen lisäksi niin joka päivä aamusta iltaan, niin se palatsialue, missä tätä tilaisuuksia on, niin on ollut aivan täynnä taimaalaisia, jotka on käyneet sitten osoittamassaan kunnioitusta kuninkaalle.
Taimaassa käyneet ovat nähneet kuninkaan kuvia lähes kaikkialla. Nyt haudattava kuningas oli vallassa 70 vuotta. Mitä kuningas taimaalaisille merkitsee?
Erittäin rakastettu hahmo. Sen täytyy sanoa, että se on tullut tämän vuoden aikana kyllä hyvin selkeästi kaikessa esiin, kun puhun taimaalaisten kanssa ja melkein missä tahansa päin, niin huomaa, että on hyvin tärkeä tämmöinen kansakuntaa yhdistävä tekijä, isähahmo. Eli hänellä on hyvin tärkeä merkitys kyllä yhteiskunnassa, ja hän on tehnyt aika paljon, hyvinkin paljon konkreettista. Sitten esimerkiksi maaseudun köyhän väestön elinolojen parantamiseksi ja voimaannuttamiseksi. Ja hän esimerkiksi sai YK:lta reilu 10 vuotta sitten ensimmäisen inhimillisen kehityksen palkinnon kiitokseksi hänen elämäntyöstään. Ja se kyllä näkyy, että täällä on joka puolella maata on tämmöisiä nimenomaan kuninkaan aloitteista käynnistetty erilaisia projekteja maanviljelykseen liittyen tai mihin tahansa liittyen, jolla sitten on niin kuin pystytty elinoloja parantamaan.
Bhumibolin jälkeen valtaistuimelle nousee hänen poikansa. Ihan lyhyesti, aika on enää vähän. Millainen hän on isänsä verrattuna?
Hän kruunajälkeä ei vielä ole pidetty, mutta hän tuli valtaa siis viime silloin kuoleman jälkeen joulukuussa. Tietysti tämän vuoden aikana niin on ei vielä hirveän paljon ole niin kuin tiedosta hänen niin kuin tarkoista prioriteeteista ja näin poispäin. Mutta kyllä hän on hyvin pitkälti niin kuin itänsä jalanjäljistä.
Kiitokset. Kiitokset Satu Suikkari-Kleven.
Kiitos.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Finanssikonserni Nordea aikoo karsia 6000 työtehtävää. Vähennettävistä 2000 tulee olemaan konsultteja ja muut työntekijöitä. Nordean konsernijohtaja Kasper von Kuuskul perustelee vähennyksiä tiedotteessa kustannusten karsimisella ja tehokkuuden parantamisella. Nordealla on nykyisin hieman alle 32 000 työntekijää. Nordea teki syyskesällä voittoa lähes 1,1 miljardia euroa, mikä on 5% vähemmän kuin vuosi sitten. Verkkoyhtiö Nokian tulos parani heinä-syyskuussa. Oikaistu liiketulos kasvoi lähes 670 miljoonaan euroon, mikä on yli 100 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihto sen sijaan laski 7% ja painui 5,5 miljardiin. Toimitusjohtaja Rajiv Suri luonnehti tulosta erinomaiseksi.